Радио 102 от мястото на събитието.
Вие слушате запис от изявления за медиите след края на националната среща по въпросите на сигурността в училищата и детските градини, която се проведе на 28 март.
Нека да започнем нашата информационна среща с вас, след като беше проведено едно работно заседание в сферата на сигурността в училищата. Има конкретни събития, които провокираха такава среща и дадоха нови нюанси, но всъщност това беше едно от първите неща, които си обещахме още през февруари да направим, след като сме проучили добре всички въпроси и след като можем да предложим решения. Срещата е проведена с представители на всички институции, които се занимават с децата, Агенцията за закрила на детето, Министерство на образованието и науката, Министерство на вътрешните работи. Към тази част от нашите усилия за сигурността се допълниха с усилия и с конкретни предложения и родителски асоциации, на които много държа и приветствам, че поеха ангажимента за сътрудничество, и психолози, от които се чуха много тревожни, много важни, но и напълно възможни да бъдат посрещнати като предизвикателства факти. Искам да обърна специално внимание на една част от нашите гости, които са редом до мен. Госпожа Снежана Дукова, която е член на Комисията в Народното събрание по образование и наука. Златко Живков, който е кмет на Монтана и член на управителния съвет на Сдружението на общините. Госпожа Фандъкова, която освен, че е кмет и бивш министър на образованието, Диан Стаматов, който е заместник министър на образованието, и всички тези хора, които изброих, всеки един от тях е бил учител и директор на училище. И затова тяхното присъствие тук е поне в двойно качество. От тях зависи как ще продължи политиката, но и те имат опит, който е много ценен. Говорихме за... Знаете, че училищата са държавни, общински. Говорихме за сравнението между сигурността в общинските и в държавните училища. Говорихме обаче и за разделението на общините. Защото едни са възможностите на Столична община, други са възможностите на община Монтана. Министерство на вътрешните работи представи план за действие по превенция, на което специално обърна внимание господин Георгиев за 2016 година. Психолозите предложиха мобилни групи, които да са към общините и които могат да оказват по-задълбочена помощ тогава, когато имат сигнал от училищата, където, разбира се, се съгласихме, че трябва да работят психолози. Предложихме различни варианти, за общински центрове, за ролеви игри, за обучения. Госпожа Дукова каза важни думи, свързани с децата с особени нужди, да се помисли за тях. Говорихме за мястото на телефон 112 и 116, говорихме за диалога учители и родители. По всички тези въпроси вие можете да ни питате. Искам да ви кажа, че това е среща между институциите. След няколко дена такава среща ще бъде проведена по въпросите на сигурността с директори на училища и с училищния инспекторат. Понеже има няколко много важни ключови послания от тази среща, свързани с на пръв поглед технически, но много важни мерки, свързани с видеонаблюдението, ние трябва да се убедим кое от набора от мерки е полезно и с какво се захващаме най-напред. Искам да помоля госпожа Фандъкова, пак ще кажа в двойно качество, да ви каже какво тя мисли.
Благодаря, госпожо Кунева. Отново ще се обърна към всички присъстващи и уважаеми журналисти. Първо искам да благодаря за поканата да присъствам като кмет на Столичната община на тази среща и разбира се като експерт, който има и личен опит и лично участие в редица процеси. Темата за сигурността е ключова като цяло. Темата за сигурността в училищата и детските градини за нас е изключително приоритетна, но тя е и многопластова. Тук говорим не само за сигурността, за недопускане на външни хора в училищата и детските градини. Тук говорим и за сигурността на децата вътре в тази общност и мерките, които трябва да се вземат, за да работи училищата като общност и да има собствена политика. В същото време тази тема изисква наистина съвместните усилия на много институции, на много организации, на много хора, като родителските организации, като организациите на директорите и учителите. Аз ще се спра само на това, което Столичната община предприема в последните години по отношение на общинските училища и детски градини. Столичната община беше първата община, която започна да внедрява системата за видеонаблюдение в общинските училища и детски градини и да я разширява. В момента имаме изградено видеонаблюдение в 105 училища и 99 детски градини. Това са над половината от всички училища и детски градини в София. Всички детски градини и училища са включени към системата на СОД, а в 95% има жива охрана, едва в 4-5% училищата сами предпочитат да организират охраната си. Ефектът от видеонаблюдението и от охраната, разбира се, са сериозни. По данни на статистиката, извършването на нарушения в зоните, където има видеонаблюдение, е намаляло с 80%. Това е трайна тенденция, ние го наблюдаваме от години и затова залагаме ежегодно средства за продължаване изграждането на тази система. През тази година сме заложили около 1 400 000 лева и ще продължим с изграждането на системата за видеонаблюдение в общо 53 училища и детски градини на територията на различни райони на София. В същото време, знаете, че записите от видеонаблюдението се пазят определено време и те се предоставят при необходимост. Така че освен превантивен, ефекта от видеонаблюдението е и в помощ след това на органите на реда при разследването на съответни нарушения или престъпления. Само през миналата година сме предали 22 диска на Министерство на вътрешните работи, по-скоро на Столична дирекция на вътрешните работи. Искам да подчертая, че в София системата за видеонаблюдение е свързана с системата на Столична дирекция на вътрешните работи. Така че ние имаме подписано споразумение с Министерството на вътрешните работи и всяка от институциите наблюдава това, което за нея е важно. Тоест това, което виждаме в Центъра за видеонаблюдение в Столичната община, се вижда и в съответните районни полицейски управления или в Столична дирекция на вътрешните работи. Много важна е организацията на охраната в училищата и детските градини. Ежегодно правим съвместни проверки, съвместни както с Столичната дирекция, така също работим и с регионалното поделение на Министерството на образованието, каквото е регионалния инспекторат по образование. Изготвихме примерен правилник за пропускателния режим и той вече е изпратен към директорите на училищата и детските градини за тяхното становище, след което, разбира се, той ще бъде утвърден и прият. Само няколко факта от последната проверка. През тази година вече са проверени районите Младост, Красна Поляна, Лозенец и Слатина. Констатирани са някои нарушения, са издадени предписания, като наличието на портиери, които не са лицензирани. Това за нас е проблем и препоръката е да бъдат лицензирани хората, които охраняват училищата и детските градини, допускане на автомобили в дворовете на училища и детски градини, по-скоро в дворовете на училищата, тъй като детските градини са доста по-заградени, отворени аварийни изходи, които следва да бъдат освободени, но затворени само при необходимост, бързо да могат да бъдат отворени и така нататък, липса на паник бутони. В част от училищата в София има въведена картова система при пропускане, което намалява риска от нерегламентирано влизане в самите сгради на детските градини. За всички тези дейности са направени предписания. В правилника е посочено задължително водене на дневник за посещения, издаване на еднократен пропуск, след което пропуска се връща при охраната, заверен от човека, при когото са били съответно посетителите. И така нататък има детайли, които трябва стриктно да се спазват, защото колкото е важно осигуряването на техниката, толкова и даже бих казала е по-важно осигуряването на организацията вътре в училището и детската градина, екипите, които да могат да реагират адекватно и при необходимост да търсят помощ. В същото време обаче е изключително важно да подчертаем наистина ролята на това, че цялата тази техническа обезпеченост е насочена към недопускане на външни лица с цел, разбира се, превенция за училищата и детските градини. Когато обаче говорим за насилие и агресия, особено характерни за последните месеци, тогава трябва да се обърнем към хората, които са компетентни, към психолозите, към неправителствените организации, и за това се радвам, че днес тук бяха сред нас и Агенцията за закрила на детето и водещи психолози в България, с които работим и продължаваме да работим, защото няма как да не се допуснат родители в училището. Напоследък зачестиха случаите на насилие от страна на родители или между децата. Това са хората, които са част от училищната общност. Там вече се изисква много по-сериозна и много по-дългосрочна работа по отношение на обучението на директорите, на учителите, съвместната работа с родителите, с родителските организации, но за това съм сигурна, че ще говорят моите колеги.
Ако искате да отворя дискусията и можете да задавате въпроси във всички посоки, заповядайте.
Госпожо Кунева, Радио К2, Деница Гацинска. Наскоро Министерство на образованието отпусна 1,5 млн. лв. За камера и охрана в училищата. Достатъчни ли са тези средства? Планирате ли още с които да подпомогнете този процес? Към вас, госпожо Кунева, и към господин Цвятко Георгиев, трябва ли да бъде разположен полицейски пост пред всяко училище, за да се гарантира сигурността в него, и това възможно ли е? И трябва ли в наказателния кодекс да има по-строги санкции срещу нападенията над учители, както се криминализира нападението над лекарите в спешната помощ? Благодаря.
Учители всъщност. Да не... Започнете.
Ще отговоря. Помисля си, че такъв въпрос може да бъде зададен. Това е много актуално сега. Навсякъде трябва да има по един полицай, включително и пред училищата. Едва ли това ще бъде възможно? Всички говорят за това, че Министерството на вътрешните работи има доста тежка издръжка, с много отговорности, че не стигат полицаите, пък същевременно Министерството на вътрешните работи има много голям бюджет, така че едва ли ще бъде възможно пред всяко училище да има полицай и едва ли това ще бъде необходимо, разбира се, тъй като в училищата се реализират комплексни мерки за сигурност, които включват включително и редица мерки по превенция. Има технически, организационни мерки по превенция. Трябва да се разглежда комплексно проблема, а не с физическо разположение на конкретен полицай.
Аз ще дам думата на един критичен глас по повод на тези 1,5 милиона, които ние ще разпределим по национална програма Достъпно и сигурно училище. И това е на кмета на Монтана. И подчертавам, бивш директор.
Благодаря, госпожо Кунева. Всъщност съвсем накратко ще кажа, че българските общини смятат, че романтичният подход по отношение на сигурността в училище е приключил. Много термини разгледахме днес тук. Турникет, паник бутон, паркиране на МПС в училищен двор, разходки на кучета и други домашни любимци и десетки други неща. Това, което разбира се, говорим за интегриран подход. Тази дума е много модерна и за това, че нито една институция не трябва да бяга от отговорностите си, когато става въпрос за нашите деца и ученици. Искам да кажа само две неща. Едното е, че всички български общини 265 ще приемат правилници за безопасност и за сигурност в учебните заведения. И това е важно, защото ние тук коментирахме различни начини и форми на финансиране на тези мерки, но всички бяхме съгласни, че подобни действия трябва да има. И другото, което също моите колеги кметове поставят, е свързано с достъпа до новата национална програма, Достъпно и сигурно училище, това, което преди малко и журналиста зададе също. Ние смятаме, че не трябва, когато става въпрос за национална програма, да бъдат разделени училищата на държавни и общински. Още повече, че държавните са много малко, а общинските много повече. Така че адмирираме това, че има подобна програма и се надяваме и българските общини през общинските училища също така да имат възможност до тази програма, за да можем да бъдем по-полезни, по-адекватни предвид всички неща, които в момента предизвикат нашата намеса.
Много благодаря. Аз казах и на колегите, че ангажимента всяко дете, независимо къде учи, да бъде в сигурна среда, е ангажимент, който Министерството разпознава като свой, и в мое лице имат пълна подкрепа. И сега ще направя нещо по-добро от това да ви кажа за криминализирането аз, което впрочем е факт. Въпросът е дали то може да спре агресията срещу учител. Говорихме с господин Диан Саматов за създаване на приемни зали за родители, което би могло да бъде една добра междинна мярка. Но освен всичко останало, искам да му дам думата на него, защото той е учител по биология, директор, и той може да ви каже нещата така, както стоят от практика, от гледна точка на учителите.
Аз се радвам, че след като един месец говорихме за качеството на образованието, което всъщност е един от важните приоритети, дойдохме на по-важния приоритет, а именно здравето и сигурността. А според мен приоритетите са три. Третият е заплатите на учителите. И върху тези три пункта съвсем определено трябва да се говори постоянно, за да се разрешат здравето и сигурността, качеството на образованието и заплатите на учителите. Наистина, според мен, тези инциденти, които се случват през последните няколко месеци с добронамерени родители, които влизат в сградата на училище, а всъщност извършват нещо, което е свързано с недобронамереност, съвсем спокойно и без необходимост на голям финансов ресурс може да се осъществи чрез създаване на приемни зали или приемни малки центрове в уетата на всяко едно от нашите училища, което не е никак трудно да стане, при това доста бързо и изключително икономично, наред с това удобно. Тези от вас, които сте били в училището, което ръководих, сте забелязали ситуирането на подобен така хубав вариант, който просто трябва да се позиционира с още една допълнителна така, преграда. Наличие на телевизор, наличие на добри и удобни столове, където могат да стоят родителите с продължение на часове, но там да се изчакат приемното време за учителя, а не да се разхождат навсякъде. Аз лично съм много доволен и от това, което психолозите предложиха, и както добре знаете, давам много нестандартни предложения и наистина би било добре в бележниците на учениците да те и без друго корицата им са празни, да се запишат телефоните на 112 и 116.
Поведеме ви, в нашата дискусия имаше предложение на да се сложат тези телефони, на които децата могат да позвонят, за да знаят, да упражнят правата си, да получат подкрепа. Това обсъждахме. Продължавай.
Като съвсем естествено, доста средства са необходими за реалното техническо обезопасяване на сградите, и то много повече от 1,5 милиона, защото дворовете на българските училища са разградени и това наистина е доста голям проблем, който няма да се разреши толкова бързо. Изисква се време, изисква се усилие, изисква се и съгласие както на общността, в която се намира училището, така и на голяма част от родителите. Аз лично винаги съм бил в трудната ситуация да убедя родителите, че това не е място, в което те спокойно трябва да се разхождат. Това е един кабинет, това е физкултурната площадка и там те не биват да минават по всяко време, както са си преценили, но всъщност всички ние знаем много добре, че дворовете на училищата е като едно място за преминаване по всяко едно време, което трябва да се възпрепятства, но разбира се със съгласието на цялата общност.
Сподявайте. Други въпроси? Сподявайте. Може ли само да се представите
също? Ива Капкова, сайт на канал 3. Понеже вие заместник министъра заговори за разградените дворове, повечето не се заключват. Аз лично в нашия квартал виждам, че въпреки заповедта на кмета и на районните кметове се разхождат кучета в събота и в неделя, точно в тревните площи, където децата играят. Но на мен ми прави впечатление, че събота и неделя охрана няма, а сега в контекста на тероризма, ако се абстрахираме, че ние родителите сме най-големите врагове на безопасността в училище, има по-големи врагове и те имат достъп в момента до нашите училища, до дворовете, и няма охрана събота и неделя, в понеделник идва тя. Винаги може да се остави един пакет някъде в тревата.
Може би Министерство на вътрешните работи да каже по въпроса за опасността от такива.
Това с охраната, кога идва, дали в събота и неделя има такава, на мен не ми е известно, най-вероятно. В някои училища е възможно пък да има. Това е въпрос на организация на сключен договор с конкретна охранителна фирма. Това, което ние правим, е да осъществяваме контрол на охранителните фирми и през 2015 година изцяло сме проверили всички охранителни фирми, които извършват охранителна дейност в училища. И няма такива, които да са без лиценз. Всички имат лиценз. Сега, тук по време на нашия разговор възникнаха някой въпрос от гледна точка на стандарта на охраната, който е по-важното. В момента ние имаме една работна група, която се занимава именно с тези въпроси за това как е възможно да се повиши стандарта на охраната при охранителни фирми, така че да предоставят по-добра услуга.
Вие слушахте запис от изявление за медиите след края на националната среща по въпросите на сигурността в училищата и детските градини, която се проведе на 28 март.
Радио К2 от мястото на събитието.